Uneori e cumpărat trustul de presă care a demonstrat o atitudine ostilă față de vreun baron al locului. Este cazul parlamentarului PSD Culiță Tărâță, care a redus rapid la tăcere două publicații din rețeaua moldovenească a Monitorului pe care le-a cumpărat. Alteori se apelează la intimidări fizice și ați putut afla săptămâna trecută câteva cazuri recente de jurnaliști snobiți în bătaie pentru că au exagerat cu investigarea unor afaceri dubioase ale unor potentați din provincie. În fine, un sprijin consistent primesc mai mari locului din partea justiției. Acolo unde nu reușește forța banului și nu convinge puterea bâtei și a pumnului, intervine justiția, care sfidând legile în vigoare sau interpretându-le în formele lor cele mai agravante, îi sancționează foarte aspru pe ziariștii care au emis judecăți critice la adresa autorităților, a unor oameni de afaceri, influenți, etc. Ce i s-a întâmplat jurnalistului craiovean Dan Bălănescu nu e doar un caz, ci ilustrează un sindrom. Libertatea presei românești se câștigă greu și se menține cu mare dificultate. Tania Radu.
Două articole deloc ieșite din comun au făcut instanțele din Olt să condamne un tânăr jurnalist la plata, solidar cu Gazeta de Sud din Craiova, a 600 de milioane de lei daune morale în beneficiul prefectului de Olt, Marin Diaconescu. În tonul și argumentele celor două contribuții jurnalistice ar fi greu de găsit temeiul unei pedepse atât de severe. Cel pedepsit, Dan Bălășescu, se consideră însă nedreptățit nu atât prin sentința dată, cât prin modul în care a decurs procesul. El spune că, de la prima înfățișare, lucrurile au decurs dubios, odată cu intrarea în sala de ședință a președintelui judecătoriei Slatina, Silviu Oancea, care a dispus judecarea în secret a procesului. Un proces în care ziaristul de la Gazeta de Sud n-a fost apărat de nimeni. El s-a prezentat la prima înfățișare, convins că va putea să se apere singur.
În principiu, vreau să mă apăr singur, fiind articole de opinie și știind că nu au fost articole de dezvăluiri în care să fie vizată viața privată a domnului prefect sau afaceri în care dânsul ar fi fost implicat sau ar fi implicat instituția pe care o reprezintă, am considerat că pot să mă apăr cel mai bine. Însă văzând că lucrul capătă alte dimensiuni, că se judecă la secret, am luat decizia că e mai bine să-mi angajez un avocat.
Dan Bălășescu nu a mai avut însă timp să-și ia un apărător. Până să se dezmeticească, judecătorul îl audiase deja pe prefectul Diaconescu. Cea de-a doua înfățișare a fost o amânare, iar la cea de-a treia, când s-a formulat și sentința, jurnalistul a fost citat la o adresă greșită și a aflat că procesul s-a încheiat mult mai târziu și indirect. Recursul a fost respins pe 16 ianuarie anul acesta, fără să se fi revăzut dosarul. Dacă ar fi fost revăzut, s-ar fi băgat de seamă că erau câteva neregularități pe care mai mari justiție din Olt nu știu acum cui să le paseze. De pildă, valoarea daunelor morale este de 6 ori mai mare decât cea solicitată de reclamant. 600 de milioane de lei față de 100 de milioane de lei consemnat de grefierul de ședință. Aceeași consemnare este practic confirmată sub semnătură proprie de declarația prefectului Marin Diaconescu, prin care își autentifică depoziția. O declarație oricum invalidă, pentru că ea nu a fost contrasemnată de judecătorul Silviu Oancea. Cam multe neatenții pe metru pătrat la o primă vedere. Să mai notăm că articolul 15 din Codul de Procedură Civilă l-ar obliga pe judecător să țină seama de declarația părții vătămate, și anume de solicitarea sa. Agitație mare pe plan local. Azi, Gazeta de Sud o citează pe Iuliana Dicu, purtător de cuvânt al judecătoriei Slatina, cu declarația că e o simplă eroare de consemnare, după care magistratul recunoaște că de fapt nici nu a deschis dosarul, ci discută așa prin prisma celor citite în presă. Grefiera este de fapt acuzată că ar fi greșit, dar ea a fost mutată de la judecătoria Slatina imediat după proces. O primă sesizare făcută de prefectul Marin Diaconescu către procuratura Slatina a fost considerată neîntemeiată. E un amănunt peste care nu trebuie să trecem. Dan Bălășescu și Gazeta de Sud mai au la îndemână doar deschiderea unui proces la Curtea Supremă de Justiție. Până atunci, tânărul ziarist s-a retras însă din presa scrisă cu sentimentul că nu se simte apărat decât cel mult de solidaritatea Breslei jurnaliștilor. Redactorul șef de la cotidianul Evenimentul Zilei, care are și ediții locale, este de părere că jurnaliștii din provincie sunt mult mai expuși abuzurilor. Dan Cristian Turturica.
În mod cert, ziariștii din provincie sunt mai vulnerabili decât cei din București. E foarte simplu să-ți dai seama de asta după forța pe care o au baronii locali. În timp ce în București mai există așa o mică jenă, o mică temere, pentru că există o concentrare mai mare de mass media, în provincie însă nimeni nu îi apără pe jurnaliștii de acolo. Iar puterea locală, prefect, șeful organizației PSD din zona respectivă, judecătorii, procurorii, polițiștii, toți, practic, sunt conectați la acest nucleu de putere care ține de PSD. Din cauza acestei presiuni asupra lor, din provincie vin mai puține povești de corupție decât din București, pentru că teama că supărând pe cineva din conducerea județului va crea probleme, îi împiedică să scrie de multe ori adevărul.
Dan Cristian Turturică. În clipa de față, președintele Tribunalului Olt a sesizat Curtea de Apel și pe ministrul Justiției Rodica Stănoiu, spunând că nu este în competența sa să facă altceva. Pe linie politică a fost sesizată și Comisia pentru Cultură, Arte și Mass Media de la Camera Deputaților, de către un deputat al PRM. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Agenția de monitorizare a presei, Blocul Național Sindical și reprezentanța în România a organizației Transparency International au înființat o alianță anticorupție. Ce vrea această alianță, ne putem lesne imagina. Iată care sunt și instrumentele prin care își propune să lupte împotriva corupției. Petru Ionescu.
Acțiunea demarată de Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, Blocul Național Sindical și Asociația Română pentru Transparență, respectiv programul intitulat Alianța Anticorupție, își propune să sensibilizeze instituțiile abilitate ale statului român la cazurile de corupție semnate de presă, cum susține ziaristul Mircea Toma de la Agenția Academiei Cațavencu.
Programul își propune să prelungească efectele activității ziaristului, care semnalează cazuri de corupție, cu articularea unei presiuni asupra instituțiilor care ar trebui să se sesizeze la ceea ce scriu și comunică ziariștii.
Acțiunea de monitorizare cuprinde deocamdată doar județele Bacău, Bihor, Brăila, Gorj, Vrancea și municipiul București. Reprezentanta Asociației Române pentru Transparență, Oana Zăbavă, a anunțat apariția unui ghid anticorupție destinat informării cetățeanului asupra posibilităților sale privind semnalarea cazurilor de corupție. Alianța Anticorupție a alcătuit un top al faptelor de corupție semnalate prin presă, identificându-se aproximativ 120 de cazuri, printre cele mai cunoscute fiind cazul procurorului Lele de la Oradea, firmele Căpușă de la Petroșani, cazul Mitrea, Prima TV și cazul Văcăroiu Bid. Au fost trimise 4 adrese sesizări de către cei care au constituit Alianța Anticorupție, respectiv pe adresa președintelui României Ion Iliescu, pentru procurorul șef de la Parchetul Național Anticorupție Ioana Mariei, președintelor Senatului și Camerei Deputaților. Procurorul Ovidiu Budușan, cel care a fost implicat în cazul ELE, membru al inițiativei Alianța Anticorupție, a atras atenția asupra faptului că prevederile din noul cod penal favorizează nepedepsirea faptelor de corupție. Astfel, Budușan a amintit că la articolul 19 din cod se spune că este exceptat de la pedeapsă cel care a comis o faptă de corupție executând un ordin al superiorului, iar un alt articol stipulează o nouă cauză de nepedepsire a luării și dării de mită, respectiv dacă mituitorul dovedește că ar fi fost păgubit dacă nu dădea mită. Ovidiu Budușan.
Cea de-a doua cauză de nepedepsire, deci elementul de noutate, este nepedepsirea mituitorilor sub condiția ca refuzul de a da mită să le fi produs o pagubă. Dacă mituitorul va putea dovedi refuzul de a da mită i-ar fi produs o pagubă, nu va fi pedepsit în fața legii penale.
Ovidiu Budușan observă că se practică ceea ce el numește transparență selectivă în același caz, cercetat de procuratură, cum a fost în cazul ELE. Ovidiu Budușan.
Principala defecțiune, transparența disproporționată vis-a-vis de persoanele implicate. O să încep cu cazul ELE. În ceea ce privește pe unul dintre protagoniști, respectiv procurorul ELE, am avut de-a face cu multe informații pe care organele de anchetă le-au transmis presei. Nu același lucru s-a întâmplat în legătură cu presupusele fapte comise de ceilalți protagoniști.
Budușan consideră că utilitatea demersului Alianței Anticorupție este aceea că se va determina o reacție a instituțiilor abilitate ale statului care își vor asuma, într-un fel sau altul, responsabilitatea încadrării faptelor semnalate. Ovidiu Budușan.
Consider de asemenea că marele câștig al acestei inițiative va fi acela că după o anumită perioadă de timp vom avea o asumare de responsabilitate, o soluție pronunțată de instituția abilitate. În felul ăsta reușim să ieșim din sfera subiectelor, speculațiilor de presă și să avem de-a face cu ceea ce s-ar putea numi o clarificare publică, fie ea într-un sens, fie în celălalt.
Mircea Toma a precizat că acum cei de la programul Alianța Anticorupție așteaptă în principal reacția Parchetului Național Anticorupție. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ultima șansă, opinia publică, este titlul eseului semnat de Horia Roman Tatapievici.
Dacă nu am simțit direct pe spinarea noastră efectele dezastroase ale corupției, tot spectacolul mediatic al politicii anticorupție ar trebui să stârnească valuri de sarcasm și batjocură. Am să iau numai două, foarte grotești, exemple recente. Șeful procurorilor care luptă împotriva corupției, într-un organism special constituit pentru a-i proteja pe aceștia de influență și presiuni politice, declară că vizați de anchetele în curs sunt foști și actual miniștri. La scurt timp însă, foarte independentul nostru incoruptibil e obligat să-și înghită vorba, susținând, penibil, că a fost greșit înțeles și că, de fapt, se referise numai la foștii miniștri. Celălalt exemplu grotesc de bâlci și trâncăneală anticorupție a fost oferit de președintele țării, primul ministru și activul partidului de guvernământ la reuniunea de la Snagov de săptămâna trecută. Președintele le-a spus foștilor săi camarați și subordonaților de partid să separe afacerile de viața politică, să se retragă din consilii de administrație și din adunările generale ale acționarilor, să asculte și vocea muncitorilor, să pună impozit de până la 80% pe marile lor averi. Primul ministru a replicat că propunerea președintelui, citez, sună bine, să luăm de la bogați și să dăm la săraci. Am închis citatul. Doar că, a conchis înțele premierul, nu avem de unde. Altfel spus, am luptat noi pentru clarificarea lucrurilor, dar nu avem cum, nu avem mijloace. Activul partidului de guvernământ a avut și el o reacție față de propunerile de luptă anticorupție ale președintelui. A murmurat, a vociferat, a produs rumoare în sală, a mârâit și, în final, prin vocea anonimului de partid și de stat, a declarat că nu are chef să renunțe la afaceri. Ei, vă place? Opinie publică, îți place ce auzi, ce vezi, ce constați, ce se întâmplă în jur? Să recapitulăm. Nu doar că legea este neputincioasă să asigure independența față de politica instituțiilor statului, care ar trebui să fie imparțiale și neutre, cum ar fi justiția ori procuratura. Dar justiția și procuratura însele sunt primele care dau tonul subordonării politice. Nu doar că înalții demnitari una spun și alta fac, dar una spun azi și alta declară mâine. Și oricum, nu le trece prin minte că ar putea vreodată demisiona pentru chestiuni de onoare. Nu doar că președintele României, cel mai puternic om din țară, se lamentează în privința corupției, cam în același fel în care vociferează împotriva ei și oamenii care nu au niciun fel de putere. Dar tot ce crede de cuvință să facă atunci când stă de vorbă cu mari corupți, cu mari magnați, cu mari baroni, pe scurt, cu stăpânii noștri, este să-i roage frumos, să mai lasă din afaceri și să plece urechea și la muncitorul de jos. Nu doar că primul ministru face corp comun cu partidul său de bogătani, învârtiți și marmahări, dar împinge cinismul până la a-i acuza pe cei care agită retorica anticorupției că exprimă punctul de vedere al PRM. Ori, mai nou, cum am auzit din gura unui deputat PSD, că denunțarea corupției ar fi un act legionar. Nu doar că partidul de guvernământ a încetat să se mai prefacă interesat de stârpirea corupției din rândurile sale, dar mârâie imediat, fără nicio jenă, la orice inițiativă de a-i slăbi controlul asupra ciolanului public. Ei bine, cineva ar trebui să rupă acest cerc vicios de complicități, nerușinări, tâlhării și rea credință. Cine ar putea să o facă? Președintele? Nu. Primul ministru? Nici atât. Partidele? Nu vor decât să ajungă la putere, iar odată ajunse acolo, nu vor decât să profite la maxim și să lase pustii în jur. ONG-urile? Dacă nu sunt forme fără fond, sunt forme fără fonduri. O legislație mai bună? La noi, legile au exact forța celor care le aplică. Ori, până acum, nimeni nu a dorit să aplice în chip dezinteresat vreo lege. Atunci, cine rămâne? Rămâne, mă tem, doar opinia publică. Poate ceva, ia, opinia publică? Dacă e conștientă, poate tot. Guvernanții noștri, care se cred, ca nevul mediu, stăpânii noștri, nu ar trebui să uite nicio clipă că singura lor judecată de apoi este opinia publică, deoarece nicio guvernare nu poate rezista împotriva ei. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit! Dacă până nu de mult se vorbea intens despre consecințele pe diferite planuri ale unui război în Irak, război apreciat drept quasi inevitabil, săptămâna aceasta accentul cade pe manevrele diplomatice în așteptarea raportului inspectorilor ONU pentru dezarmare de la 14 februarie și pe ceea ce mai toată lumea consideră drept indiciile unei sciziuni majore în sânul Alianței Nord-Atlantice. Pozițiile Franței, Germaniei și Belgiei, cărora li s-a alăturat Rusia, iar astăzi și China, voci favorabile lor fiind auzite și în centrul Europei, pun sub semnul întrebării însăși misiunea NATO-ului, teoretic transformată după încheierea războiului rece, pentru a răspunde unor provocări la adresa securității internaționale. Alinierea la poziția americană a guvernelor țărilor din centrul și estul Europei este pentru moment mai mult de ordin simbolic, în măsura în care, după cum observă toți comentatorii, aceste țări se bazează pe NATO pentru a le asigura propria securitate. Pe de altă parte, devine din ce în ce mai probabil că ele ar putea fi beneficiarele unei relocări a trupelor americane-europene staționate până acum în Germania. După New York Times și în Washington Post este evocată o opinie în favoarea mutării trupelor americane din Germania la o bază de instrucție din România sau din altă parte, era citat James Steinberg, director de studii de politică externă la Institutul Brookings. În această ambianță, Grecia, în calitate de președintă în curs a Uniunii Europene, a anunțat o reuniune de urgență cu participarea șefilor de state și de guverne ce se va desfășura luni în cursul după amiezii la Bruxelles, precedată de o întâlnire a miniștrilor de externe. În cazul în care se va impune un punct de vedere comun, spune astăzi purtătorul de cuvânt al guvernului elen, îl citez, atunci țărilor candidate la integrare li se va cere să accepte concluziile. După toate aparențele, reuniunea se vrea o aducere la punct fix a europenilor, divizați până acum și acționând în diverse configurații politice, cum au demonstrat o scrisoare a celor 8 lideri de state, urmată de cea a grupului de la Vilnius, iar cu o zi în urmă de declarația miniștrilor apărării din grupul de la Visegrad. Ceea ce apărea până la un punct ineluctabil, vazi certitudinea unui război antirachian, se transformă din nou într-un semn de întrebare major. Într-un gest binecugetat, Irakul a răspuns luni afirmativ cererii de a permite inspectorilor de dezarmare să utilizeze pentru supravegherea teritoriului avioanele occidentale de spionaj de tipul 2. Franța a anunțat imediat că este gata să participe cu două avioane Mirage 4 și o unitate aferentă de 60 de militari ce vor fi staționați la o bază din Arabia Saudită. Ileana Giurchescu.
Irakul a făcut noi concesii Națiunilor Unite, acceptând ca avioane de recunoaștere de tip U-2 să survoleze teritoriul țării fără nicio condiție. Concesia a fost deja respinsă de președintele american George Bush, drept o nouă tentativă a Bagdadului de a tergiversa lucrurile. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a explicat la rândul său că rezoluțiile ONU cer Irakului să accepte inspecțiile fără condiții, nu să facă o serie de concesii.
The resolution didn't say, didn't ask Iraq to make steps.
Rezoluția ONU nu a cerut Irakului să facă pași spre respectarea condițiilor. Rezoluția cere Irakului să accepte necondiționat și imediat aceste condiții și să coopereze activ. Știm ce înseamnă aceasta. Am mai văzut-o și în alte locuri, a declarat Boucher. Vineri, în Consiliul de Securitate, inspectorul șef Hans Blix o să prezinte un nou raport. Raport care ar putea dezamorsa multe crize din acest moment, cum ar fi și criza din interiorul Alianței Nord-Atlantice. Franța și Rusia, membrii permanenți în Consiliul de Securitate ONU, și Germania, care ocupă și ea în această sesiune un loc în Consiliul de Securitate, toate trei pledează pentru întărirea inspecțiilor internaționale ca alternativă la un război. După întrevederea de lung cu președintele rus Vladimir Putin, președintele Franței Jacques Chirac declara:
Il y a encore une alternative à la guerre, nous en sommes sûrs.
Trebuie să existe o alternativă la război, suntem siguri. Utilizarea forței trebuie să fie ultima alternativă. Rusia, Germania și Franța sunt hotărâte să facă totul pentru a asigura dezarmarea pașnică a Irakului, a declarat Jacques Chirac. La sediul Națiunilor Unite, un diplomat francez a declarat corespondentului Europei Libere că Franța va pune în circulație, înainte de raportul Blix, o propunere neoficială privind intensificarea inspecțiilor. La ultima reuniune a Consiliului de Securitate ONU, cea de săptămâna trecută, ministrul francez de externe a insistat că numărul inspectorilor poate să fie dublat sau chiar triplat la nevoie pentru a asigura succesul misiunii. În acest moment în Irak se află circa 100 de inspectori internaționali plus 150 de funcționari auxiliari, iar Hans Blix, inspectorul șef, declara recent că ar fi nevoie de 350 de inspectori pentru a asigura succesul acestei misiuni. Contraargumentul diplomaților americani de la Națiunile Unite este că numărirea numărului de inspectori va rezolva problema, pentru că problema de fapt este refuzul autorităților irachiene de a coopera imediat și necondiționat, așa cum se cere în rezoluția ONU. Poziția americană este sprijinită în Consiliul de Securitate și de Marea Britanie și de doi membri nepermanenți, Spania și Bulgaria. Restul, în marea lor majoritate, restul s-au exprimat pentru continuarea inspecțiilor. Nu este clar dacă, după următorul raport Blix, care este așteptat să fie reținut critic la adresa Irakului, Statele Unite vor cere adoptarea unei noi rezoluții ONU care să legitimeze de data aceasta o incursiune militară. Multe oficialități americane sunt de părere că această autorizație se găsește deja explicit în ultima rezoluție a Națiunilor Unite, 1441, rezoluție în care se vorbește despre consecințe serioase. Un diplomat pakistanez, al cărui țară este de asemenea membru nepermanent al Consiliului de Securitate, a declarat la rândul său Europei Libere că țara sa va sprijini orice propunere alternativă care poate să ducă la evitarea războiului, deci și inițiativa franceză.
Turcia a apărat întreaga Europa în timpul războiului rece. În consecință, nu există nicio îndoială că NATO trebuie să-și țină angajamentele, declara astăzi un premier turc, Abdullah Gül, cu o doză de supărare, adăugând că forțele armate turce sunt foarte puternice și că nu au neapărat nevoie de sprijinul NATO. Sciziunea din Alianța Atlantică nu are însă Turcia decât drept pretext, fiind considerată de o parte din aliați drept gravă, deoarece ar fi pentru prima oară, spunea ministrul spaniol al apărării, când voința comună de apărare și de planificare strategică este refuzată. Dan Alexe.
Statele Unite le dăduseră ieri Germaniei, Franței și Belgiei 24 de ore pentru a răspunde afirmativ cererii de a asigura securitatea Turciei. Washingtonul avertizase cele trei țări că în cazul în care ele ar persista în a bloca cererea Statelor Unite și a Turciei, asta ar pune în joc viitorul întregii alianțe. Înaintea întâlnirilor de astăzi, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, a recunoscut public tensiunile fără precedent care sfâșie alianța.
NATO is facing a serious crisis. The core fabric of our alliance.
NATO se confruntă cu o criză serioasă. Întreaga menire a alianței este că dacă unul din aliați se simte amenințat, cu toții îi sărim în ajutor. Turcia a cerut avioane AWACS, sisteme de apărare Patriot și echipe de decontaminare chimică și biologică pentru a se apăra și nu pentru o ofensivă militară. Statele Unite așteaptă acum ca aliații din NATO să aprobe această cerere, a spus Nicholas Burns, ambasadorul Statelor Unite la NATO. Dar cele trei țări, Franța, Germania și Belgia, persistând în cursul dimineții pe poziția lor, secretarul general NATO George Robertson a întrerupt reuniunea de dimineață, considerând că ea e inutilă. Desigur, asta nu înseamnă că Franța, Belgia și Germania nu ar fi gata să ajute Turcia pe o bază bilaterală dacă ar fi nevoie. La fel, Statele Unite au anunțat că se pregătesc să ofere un sprijin militar bilateral Turciei fără a mai trece prin NATO. Ceea ce vor însă să evite Franța, Belgia și Germania este ca NATO să participe ca instituție, ca organizație la apărarea Turciei. Cele trei țări consideră că asta ar fi o logică de război și că atâta vreme cât nu au fost epuizate soluțiile pașnice, trebuie să se evite o asemenea logică. La Ankara, primul ministru turc, Abdullah Gül, a declarat astăzi:
Türkiye soğuk savaş döneminde bütün Avrupa'yı korudu.
Turcia a apărat Europa în timpul războiului rece. Turcia a fost un scut pentru Europa, așa încât pentru noi nu există nicio îndoială că NATO trebuie să-și respecte angajamentele, a spus primul ministru turc Abdullah Gül. Tot așa, ministrul olandez de externe a criticat astăzi atitudinea Germaniei, Franței și Belgiei, spunând că NATO e obligat să își apere țările membre chiar în cazul în care toată lumea s-ar opune războiului din Irak. La Washington, secretarul de stat american, Colin Powell, a acuzat Franța, Germania și Belgia că ar folosi NATO ca o unealtă politică pentru a-și sprijini propria lor agendă. Dar, cum o remarcă astăzi cotidianul New York Times, dezbaterea în jurul războiului din Irak s-a transformat prea mult într-o dispută personală în legătură cu dominarea Europei de către Statele Unite. Chestiunea apărării Turciei într-un eventual conflict e numai o parte dintr-o dezbatere mult mai largă și care nu poate fi rezolvată rapid prin presiuni.
Se vorbește mult zilele acestea despre Rusia și poziția, după unii ambiguă, după alții pragmatică, a președintelui Vladimir Putin față de chestiunea irachiană. Un al doilea subiect de interes este Cecenia, pe fundalul boicotului unei relativ mari părți a intelectualității franceze de a-l onora pe Putin la Paris. O excepție de la numeroasele articole pe aceste două teme o constituie un interviu cu un fost consilier al președinției ruse, Gheorghi Shatarov, un bun cunoscător al corupției din Rusia, o boală curabilă, spune el în New York Times. Un articol prezentat de Edgar Șălaru.
Prima tentativă de a identifica sursele de corupție din guvern a fost făcută în anii președinției lui Yeltsin, imediat după ce Gheorghi Shatarov a fost cooptat în administrația Kremlinului în calitate de consilier al președintelui. El i-a invitat la o reuniune pe șefii Poliției Naționale Ruse, ai Serviciului Federal de Securitate și ai Biroului Procuraturii de la Kremlin, propunându-le cu titlul de experiment să planteze în rândurile instituțiilor lor oameni care să mituiască. Ideea nu era originală, experiența mergând pe urmele unei campanii întreprinse de FBI în anii 70, când au fost depistați o serie de congresmeni care au luat mită de la agenți ce pozau în postura de oameni de afaceri arabi. Amintindu-și de acele vremuri, Shatarov declara pentru New York Times că funcționarii ruși, citez, nu au fost deloc încântați. După tonul vocilor lor și după expresia feței, se putea vedea ușor că nu voiau să fie puși la încercare. Experimentul nu a putut demara, dar Shatarov, care a rămas timp de 5 ani consilier la Kremlin, s-a ocupat în continuare de evidențierea corupției. Între timp, ajuns director al unui institut de cercetare, Informație pentru Democrație, Shatarov a demarat o anchetă sociologică, o investigație în care au fost intervievați 7500 de ruși, rezultatul fiind două studii de bază impresionante despre amploarea corupției. Cercetătorii săi au estimat că cetățenii ruși plătesc drept mită circa 3 miliarde de dolari anual, aproximativ jumătate din ceea ce plătesc ca impozit pe venit. Iar oamenii de afaceri, pentru a-și menține întreprinderile într-un rit de funcționare normal, plătesc circa 33 de miliarde de dolari anual, o sumă echivalentă cu aproape jumătate din veniturile la bugetul federal pe anul 2002. Că Rusia este coruptă, notează New York Times, nu surprinde pe nimeni. Cifrele date publicității de Shatarov sunt însă importante, fiindcă ele indică amploarea fenomenului și îi fac pe oameni să înțeleagă ce reprezintă mita în cadrul unei economii ce se luptă cu tranziția. Măsurarea amploarei ei le dă oamenilor posibilitatea să digere ce se petrece și, în consecință, afirmă Shatarov, să înceapă apoi să se simtă dezgustați. După spusele cercetătorului, corupția nu este, așa cum mulți pretind, o parte inerentă a misteriosului suflet rus, ci o boală curabilă. O atitudine și o lipsă de cinism care îl situează pe Shatarov separat de restul elitei ruse, care, se afirmă New York Times, își dă ochii peste cap atunci când vine vorba de campanie anticorupție. Gheorghi Shatarov spune și că, personal, a refuzat singura mită ce i-a fost oferită vreodată. Un gest ce nu i-a fost peste măsură de greu, dat fiind salariul său de la Kremlin de 1000 de dolari pe lună, cu mult peste salariul mediu din Rusia. Shatarov a părăsit guvernul în 1997, când, spune el în interviul cu New York Times, a fi intelectual și a rămâne birocrat devenise cu totul imposibil. La putere veniseră oamenii de afaceri care le dictau oficialităților de stat, iar în unele cazuri determinau chiar politica guvernului.
Aici se încheie programul de astăzi al actualității. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție ca de obicei.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici